Radio Okapi. Oh, Okapi.
Nicole Kudiangela, mbote pe matono wakupisa munu kisika, mepisa mbote na mpangi kena kulanda ndinga ya ngemba vana na Mwenge 56 Kizunga ya Congo Central. Metu kwa tete ba intu ya ntangu, mekubika radio na benu na kukela bubiai. Meso na meso ntumine ya Mona na Lukengolo na ntumine ya Ngolo ya Monisco na Mbanza Goma batu bilaka ntangu ya Lukengolo na Kitini ya Bwa la Congo Kizunga North Kivu. Batu antima mbote na luyalu pesa mbongo ya kubungisa batu bakaka kwa musu na bamfumu ya ntamba bimpumbulu kuna na Ituri. Bameto mazabana pe, baba kaka ndola tika CPI mpova ya mama twadisi ya fonde vitime na Kizunga Ituri. Mduka ya mama Jane Sabiti zabana vende ndulaka mbota beni mazimia Mduka meba ntete vee kisalu na Kizunga Congo Central. Samuna kubakusa mtinu ntangu kele mpangi vana na betu kintuadi. Meso na meso, tumini ya Mona na Kitini ya tatu ya kutanina ya ndonga bwala Lieutenant General Marcel Mbangu Mashita na Kilandi ya mtumini ya Makesa ya Monisco General de Division Benoit Chavana. Mazono Kilumba Zole na Mbanza Goma na Diambo Metala Lutaninu ya Nkangu. Pelu salusu tika ndonga aluyalu na Kilokola ya Kizunga mebaka mkwamusu ya Mona tika mbeni M23. Bernardi Diambo.
Kutana yayi ya ntete kati ya Makesa Nyonso Zole Monisco FARDC meselema tango kitini ya nene ya ntoto ya teritori ya Ruchuru meba kama ana maboko ya ba M23 baina metinda ti nkangu mingi ya tina. Komanda ya 3e zone de defense ya FARDC memona ti yake Diambo ya mbote mpe beto fana bongisa na swalo nyonso lukutakano ya kusala ba operasyon ya ba soda. Bisira mosi Lieutenant General Marcel Mbangu samna yandi kisalo na beto kena mfunu ya Monisco atako mpe na lusadusu nandi. Kilandi ya komandan ya Monisco samu na yandi lukutakano yai mesalema na kulandakana manda ya Monisco General ya Division Benoit Chavana metubati tango nyonso betrevo andaka na nguzani na FRDC na ina metala kisalu na beto mingi ya kutaina nkangu mpe na ina metala kubongsa kisalu samu beto tuba ndinga mosi na ina gana kuluta samu beto zaba inki mavuanga mpe wapu mutindu Monisco kebwadila maboko na FRDC. Beno zabati mbuta Kizunga North Kivu General Constant Dima kuzaka tuba kubanda na chuka ya ngonde melutati baki futukila kusala ba operasyon militer bisika mosi mpe na ba patrouille kati ya FRDC na Monisco samu na kutanina nkangu mpe kuzaba wapu mutindu kunatina mintini ya mvita lusadusu. Na Goma, Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Kaka na Kizunga ya North Kivu dikesa ntumini na ya ulietina General Constant Dima mebokila batu kwendaka soma na Nyiragongo baki tisantima mutindu mosi na baina kena na kisika batu yokaka bantu mabilu zole ya Makesa Monisco Kilumba Zole na nkokela fana na Kanyaruchinya na lueka ya Mbanza Goma. Ntwadisa Kizunga kabudilaka miswami mafunda makumi iya ba biskwi masakunwa baju samu na Kilandi ya ntumini ya Ngolo ya Monisco kwa musu salamaka na Kanyaruchinya kele samu na kukondo kuzaba tileka General de Division Benoit Chavana mebudila yai kele kimbangi mesungisa nde ya vanda kimvuka totsadulu tope Ngolo ya kusadisa ndonga luyalu ya mekondo ve. Iti ya Kenya ya mikisaka kutinda Makesa na yandi na Bwa la Congo bonso metu badinaka ya Kizunga lusadusu ya Makesa samu na kusiamisa luyalu ya Congo bakena kukwamisaka na bambeni na kitini na andi kena esete na nkinzi ya kusongisa ndonga andi kena kutinda na Bwa la Congo salambaka na nsuka bubu kuna na Mbanza na Nairobi. Fuma ntoto ya Kenya mbuta William Ruto tubaka nde samuti yake na mfinakani na beto nyonso nzambi kubikilaka Bwa la Congo kena kintwadi na ina ya beto yandi bambusaka mbundu nde Ngolo ya Kizunga fwete sangisempi Makesa ya Burundi, Uganda na Sudan du Sud batindaka samu na kutani na batu. Petuke pesa nzila ve na bimvuka kena minduki, baina ke kufuaka batu, pe baina ke bangisaka, baza ngisa beto luzitu na beto ya kintuadi. Landakaraka kutuba mfuma Bwa la Kenya, nkatu kupesa ntendula na Kilumbu, andike bandatinda Makesa na yandi. Bimbanya Makesa kena Nairobi zunaka ve kutuba talu ya Makesa na bau kikuiza samu na Lukengulu. Betu bambula mbundu nde, mifuemi ya M23 mekota na kati ya babuwa la mingi kena Ruchuru Bilumbu yai. Na Kizunga Sud Kivu Nkangu tambulaka na ndemba mabubu Kilumba tatu na balabala ya Mbanza Bukavu lukola bukilaka bau mbangu kwa kimvuka Nkangu. Bonso tubaka mvuvidi Adrien Zawadi kidimbu ya kumanga misokosi ya Rwanda mbala na mbala kuna na Kizunga North Kivu Nkangu ya Sud Kivu zona nguizani zengana kati ya Rwanda. Mingi mingi kukanga bandilu nyoso. Kuna na kisunga Ituri, mama nkulutu ya litafi ya mbongo samu na ndandu ya baina bakaka nkwamusu na nganda nsa mbusulu ya inza CPI, kuna na lahe na Angleterre, na nzetono la yandi ya kisalu kuna na Bunia, yandi na kulomba babi misa mbongo ya kufua na samu na kupangusa maza na meso ya batu bakaka nkwamusu nchika mantuadisi ya ntama ya bimpumbulu, MP baina CPI pesaka ndola mama Francisca Enkelmans metendula, kaka samu na mbutato malubanga ba dolar milion zole batukele mingi bakaka mpasi na bizunga ya Ituri, Nord na Sud Kivu baki na ntato alusadusu ndina na endi wakalaka mazono kilumba zole na ntola wa mvwala iti ya Peiba Kanada na Senegal kimvuka ya Inza na Luyalu ya Kongo kuwa mbila na yandi kulutila kinzozole ya Isaac Remoyope.
Bento kele na mfunu ya bisalu yake lomba lusadisu ya politiki ya sosali pia mbongo mumbandu kamu na kukuamina na jambu metadila lubanga. Bento kele na mfunu na bangonda kekwisa ya mbongo milioni zole ya euro samu na kulandila na solu nyoso jinaka ya bambongo ya bizunga tatu mbongo ya kaka jaka na bangonda zole ya kekwisa kiteso ya mafunda kama nama ya euro kama fioti banka kalakani ya badeplase kele mingi mono talaka na sabala meluta jinaka na beto na gomba na Nord Kivu ya lunga kuyamba bavikimu mingi kansi beto ke konda mbongo mpi beto kele na mfunu ya nsadisa ya luyalu mingi mingi yina babeneficia kele mbaka kele banzo, banzila ya mbote banzo mkanda chimasa mbongo kele vesa muna kutunga jaka
na kizunga lomami balenda kukabana kama mosi ya Institut Technique Medical de Kamiji meku makutanga na iti ya inti kubanda na sabala meluta ntangu mvula buisaka kalasi na bao kidibli ya batu alisi itika batu antima mbote na luyalu bakwenda sadisa bao meso nika Esther Ndalafina bame bangula na
Irene Mboma kiteso ya balongoki nkama mosi ya mebula mpasi yai baki na kulongoka bubu yai na insi ya banti kiteso ya sabala mosi ya mvimba melunga bamvula ya ngolo ngolo ya nokaka na sabala meluta na teritori ya Kamiji ya bebisaka ngolo mpenzabi baka ya bakalasa tano peya pumbusaka luji anzo nkanda ya Institut Technique Medical. Sambu na jambu yai, balongo kikela nda malongi na nganda na insi ya banti, peba kele ya kubikama na mipepe nyonso. Bantu adisi yanzo nkanda ya ngoi kele oma na bantu ya ntima mbote na kukwisa kusadisa bau. Frederick Tibangu kele kalaka ya itemu yai. Yanzi melomba nsadisa ina, sambu tibana kufutukila jaka kulonguka na mchindu mwosi ya mbote. Mkutu sambu na kutunga nzo nkanda ya ngoi na yame kubwa, beto bakaka bantangu mingi sambu na kufukisa mbongo metuba yanji. Beto keza bisa beno mpinde bamvula ngoina ya ngolo mebebisa mpibanzo mingi ya bantu wapi ntalu na yao meza bana nteteve
bonzo betu bandaka kuyamikisa yao mazono ndesamu na kumanisa nkwamusu ya masangu ya kudia atika nkangu na yandi ntuadisi ya kizunga ya okatanga kina kusadisa batu kisa laka bilanga kuna na pidiai na bamvula tatu bame kubika ba hektar mafunda makumi sambandu ya masangu mgindu kele ya kukuma na ba hektar mafunda makumi nana na mosi na mvula kina kuiza tangu bakunaka na mvula meluta baina bakaka lusa dusu ya luyalu pesaka batsaku ya bakilo makumi tanu kitezu ya mafunda kama mosi na makumi nana na zulu ya mafunda kama zole makumi sambanu na mosi bafweti vutudila mbula matadi lokola ba wizanaka nsadulu yae kikuza sikimisa talu ya masangu na mbanza Lubumbashi na kizunga Kongo Central batu tatu ina akangamaka sabala meluta na matadi samti balu mbaka ba dolar kumi na kitezu ya batu difunda mosi kisalaka na mtindo na bao mosi bake eva mfukani ya mduka ve pediaka mduka pesaka bawa tati la mosi ve na diambu yai sikimisaka mbuta beni mazimia kena kiyeko ya business na ntomosono kuna na brand speak group divula ngonde bimisaka mduka pediaka mama Jean Sabiti mutukufu wa mduka yandike mutu ya Corex yandike salaka kintwali na mduka na diambu metala baketo kena kusosa mbongo ya mumbungu tangu andi solulaka na radio Okapi andi tendulaka nde bubu yai mduka kulutila dinaka na yandi ya kubudila nketo ya Kongo maboko ya meku mantete ve na kizunga Kongo Central kiimvuka wame boki la Fondation Bill Clinton pour la paix mebele lantalu ya batu ya buloko pe baina mekangama mebuelama na buloko ya Kongo mingi mingi na buloko ya makala kina Kinshasa luzayusu na bau bimakamazono na Kinshasa pe kuminaka radio Kapi kiimvuka ya kufovila inswa ya mutu mebokuta samuti mfumu wa Kongo metindaka ba mfumu ya masonga baki tisantalu ya batu kina buloko diambu ya ikina intu ya wanku wa kiyekwa matondo mpangi fanaka na betu kintuadi na nsangu meka tuka landila Richard Jinyo kamunga na Ben Kabamba na ndwe nga masini ya Polidor basunga na Jean Noel Mukondo tsa ngeke lempi na site ya Radio Kapi.